Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздарбы, 10-июль шаршемби күнкү Азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Таджикстанда Кыргыз-Таджик өкмөт аралык сүйлөшүүлөр башталды. Дүйнөлүк базарда алтынга баа түшүп баратат. Алтынга көп ишенич артып турган Кыргызстан баалардын мындай өзгөрүүсүнөн кандай зыян тартат? Кыргыз эл артисти Роза Аманова жетектеген топ элди кыргүүлөрдү Вандагы кыргыздарга тартуулап келишти. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта оодон орун алат. Адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Сөз кесип тешим Рахат Кеңешовада.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы балдар, жаштар жана үй бүлө укуктарын коргоо жаатында иштеген 10 чактуу уюм бүгүн Бишкекте өтүп жаткан донорлор жыйынынын катышуучуларына кайрылуу жолдоду. Укук коргоочулар социалдык коргоо тармагы кыргыз бийлиги үчүн приоритет болбой жатканына нааразылыгын билдирди. Мамлекет ишке ашырып жаткан азыркы социалдык программалар туруксуздукка жана түрдүү чыр чатактарга негиз болоорун эскертти. Кедей үй бүлөдөгү балдарга айына 464 сом берип, ал эми айрым атка минерлерге жөлөк пул түрүндө ири суммадагы акча өлүп жатканын эскертти. Бүгүн Бишкекте өкмөт Кыргызстанга жардам берген эл аралык донорлор менен кезектеги жолугушуусун өткөрүп атат. Сузактын Ташбулак айылынын тургуну Жандыбаев Кыялбектин үйүнө өткөн түнү чагылган түшүп, тамдын айрым жерлерин жарактан чыгарды. Бул тууралуу Азаттык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекелов кабарлады. Анын айтымында шифер менен жабылган үйдүн чатыры дубалдын оң жагы кулаган, эки бөлмөнүн электр ызымы тартылган жерлери толук күйүп кеткен жана дубалда чоң жаракалар пайда болуп, төрт терезенин айнектери талкаланып калды. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Чүйдүн Аламүдүн районундагы Гроздь айылына жакын жерде кыш заводунда документсиз иштеп жүргөн 35 кытай жараны 10 күндүн ичинде Кыргызстандан чыгып кетиши керек. Мындай чечим райондук сотто кабыл алынды. Аларды милиция кечээ кармап кеткен. Документтерин текшерип, виза мөөнөтү өтүп кеткендиктен жана ишке уруксаты жок болгондуктан териштирүүнү сотко өткөрүп берген. Мекемелер менен келишим негизинде иштеп, мыйзамсыз мигранттарды табууга көмөктөшкөн кыргыз чоролору деп аталган коомдук бирикме Кыргызстанда мындай жарандар көп деп эсептейт. Ал эми эмгек, миграция жана жаштар министрлиги мыйзамсыз мигранттарды көзөмөлдөө иши бул тармак аларга карап калган акыркы 2-3 ай ичинде гана жанданып жатканын билдирди. Соңку жарым жыл ичинде Кыргызстанда коррупция боюнча 309 кылмыш иш козголду. Былтыркы жылдын биринчи жарымында бул көрсөткүч 301 түзгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, быйыл милиция 132 факт боюнча иш козгоду, ал эми милиция жөнөткөн материалдардын негизинде прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иштердин саны 177 түздү. Коррупция боюнча катталган окуялардын көпчүлүгүн кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, пара алуу, шалаакылык, жемкордук жана башка кылмыштар түзөт. Быйыл катталган факт боюнча мамлекетке тийген зыяндын жалпы суммасы 335 миллион сом деп эсептелип атат. 2010 жылдын апрель окуясынан кийин Кыргызстанда бийликке келген жетекчилик өлкөдө коррупцияга каршы аягысыз күрөш жарыялаган. Көптөгөн атка минерлер пара алып жаткан жеринен кармалганы айтылган, бирок ошол иштердин дээрлик көпчүлүгү соттон колдоо таппай, эч ким жазага тартылбай келатканын көз каранды эмес адистер айтууда. Бишкектеги мамлекетке караган орто мектептердин имараттарын текшерүү боюнча атайын эксперттик комиссия түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн шаар мэриясынан кабарлашты. Кечээ шаар башчысы Өмүркулов 25-ci жана 44-ci мектептерди кыдырган, экөөнүн тең имараттары эскилиги жеткиликтен кооптуу абалда экенин айткан. Бүгүнкү чукул жыйында Өмүркулов 25-ci мектепти таптакыр бузуп, ордуна жаңы имарат куруу керектигин айтты. Дээрлик бардык мектептердин короосу каралбай жатканын сындады. Августка чейин ар бир мектептин короосу тазаланып, иретке келтирилбесе директорлордун иштен аларын айтты. Бишкекте 100 жакын орто мектеп бар. Египетте утурумдук президент Адли Мансур убактылуу өкмөт курамын жарыялады. Ага ылайык убактылуу өкмөттүн башчылыгына либерал экономист мурда каржы министри Хазем Аль-Библави, Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергетикасы боюнча агенттигинин мурдагы жетекчиси Мухаммед Аль-Барадеи болсо, тышкы байланыштар боюнча вице-президенттикке көрсөтүлдү. Исламчыл Нур деп аталган партия Аль-Баблавинин талапкерлигин колдоорун билдирди. Буга чейин Адли Мансур жаңы шайлоону дайындоо боюнча буйрукка кол койгон, анын негизинде жакынкы 2 жума ичинде конституциялык ассамблея чакырылып, ал баш мыйзамды өзгөртүүгө киришүүсү зарыл. Андан соң келерки жылдын февраль айында Египетте парламенттик шайлоо өтүшү керек. Бирок бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсини колдогон мусулман агайындар кыймылы бул буйрукка каршы чыгууда. Элиза, мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы тапсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кийичи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 48 сом 85 тыйын, 1 евро 62 сом 89 тыйын, 1 рубль 1 сом 47 тыйын, 1 казак тенгеси 32 тыйын. Күндүн негизги окуяларына кезек беребиз. Бүгүн Тажикстандын Коджент шаарында Кыргыз Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусу башталды. Азыр бул тууралуу кесиптешим Эленора Бешимбек кызы кеңири макала даярдоодо. Айтсаңыз, ушул жолугушууда кандай маселелер каралат, кандай жыйынтыктар күтүлүүдө?
Кожентке кыргыз делегациясын коопсуздук жана коргоо маселелери боюнча вице премьер министр Токон Мамытов баштап кетти. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров ушул жолугушунун алдында азаттыктагы маегинде негизинен буга чейин ушу тактала элек жерлер, чек ара тилкелери, андан сыркары Баткендеги оорухан калабын айлануучу жолдорду куруу, ошондой эле 30 жылга жакын убакыттан бери пайдаланып келаткан, Тажикстан пайдаланып келаткан Каттасай аймагындагы мунай кенин Кыргызстанга кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр өтөт деп айткан эле.
Основной ушул участокту карайбыз, Аксай тамдык кулумдуу максат жолдорун. Сунуш кылып ошо вице премьер Тажикстан вице премьер ошол жерге алып барып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көптөн бери токтоп турат, себеби жана мен айткандай эле айтпадым беле. Архивный материалдар боюнча Россияга кеткен Тажикстандын тараптары. Алар барып келишкен, ошол боюнча материалдарын береби бербейби, алар бизди көрүшүбүз керек болчу, биз баягы жооп ала албай кечигип калды, азыр жооп алдык, эми биз да барып келебиз да. Анан ошол келген материалды алмаштырабыз.
Былтыр дагы негизи ушундай жолугушуулар өткөн, анан ушул эксперттер ушундай жолугушууларда мындай назача алуу майлап чыкпай атканын билдирип келишет да. Анан Баткен облусунун мурунку губернатору Маматай Балаев ушул сүйлөшүүлөр майнаптуу болушу үчүн мындай делегациянын ушу майнаптуу болор болбосо ушул делегациянын курамынан көз каранды болот деп айтат. Анын сырткары баягы өзүбүз көрүп билип атабыз, чек арадагы кийинки убакта талаш тартыш жаңжалдар күчөп атпайбы, ошондуктан мындай жергиликтүү элдин дагы пикирин эске алыш керек деген оюн айтты.
Делегациянын алдына карайт да, делегация ошол жердин менталитетин билген, тажиктер менен сүйлөшүп билген, тажиктердин менталитетин билген, мындай дипломатиянын жөнүн жакшы билген, деликатный тарбиясы, деңгээли өзүнүн интеллектуалдыктан деңгээли чоң азаматтар барса жыйынтык болот, эл менен акылдашып иш кылса жакшы болот да. Мынан соң ошо делегацияны бара жатканда эл менен сүйлөшүп алыш керек да. Ошо айылдардан эң бир темалар бар, бийлик билбейт, а жөнөкөй элдер билет да ал жердин кандай экенин. Жолугушуп алып сүйлөшүп алып туруунан барса жакшы болот эле да.
Негизи кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү ушул чек ара боюнча 2002-жылы башталган. Ушул эки өлкөнүн ортосундагы баягы кесилишкен жер 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө анын 500 ашыгыраак аныкталган. Бул негизинен тоо таштагы жерлер, ал эми баягы эң талаштуу участоктор калды. Анан ушундан улам айрым байкоочулар бул жерде мындай саясий чечим керек деген пикирде көбүрөөк кармалышат да. Анткени азыр ушундай комиссиялар өкмөттүк төр аралык комиссиянын деңгээлинде чечилбейт бул маселелер. Мисалы кээ бир жерлерде баягы элдер отурташып калган, баягы байыр алып калган, ошондуктан мындай алмашуу жолуна барыш керек. Ушундай бир саясий чечимдерди кабыл алып анан өкмөт комиссиялар аралык эмес, мындай президент, өкмөт башчылыгы деңгээлде жолугуп сүйлөшүп чечилиши керек деп айтышат.
Рахмат Эленора Бешимбек кызы. Таджикстанда бүгүн өтүп жаткан кыргыз тажик өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусу тууралуу айтып берди. Бул тууралуу кечки азаттыктан сиздер кеңири угаласыздар. Бүгүн Бишкекте өкмөт Кыргызстанга жардам берген эл аралык донорлор менен жолугушту. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөт мүчөлөрү өлкөнүн экономикалык абалын айтуу менен улуттук өнүктүрүү стратегиясына каражат сурашты. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан ушул донор мамлекеттердин жардамына абдан муктаж болуп келатат. Маселен 2010-жылы апрель июнь окуяларынан кийин да донорлор чогулуп Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашуун жардам убада кылышкан эле. Каржы министри Ольга Лаврованын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда убада кылынган акчанын 900 миллион доллары Кыргызстанга келген. Бул каражат бюджетти кармоого, энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугун камсыздоого июнь окуясынан кийин түштүк региондук калыбына келтирүүгө жумшалган. 2010-жылда Бишкекте башталган мына ушул донорлордун экинчи конференциясында кыргыз өкмөтү 5 жылга эсептелген улуттук өнүктүрүү стратегиясына донорлордун көңүлүн буруп, ага каражат алууга аракеттенгени байкалат. Өкмөт башчы ушул Жантөрө Сатыбалдиевдин сөзүнө караганда 76 улуттук долбоорго 10 миллиард 770 миллион доллар керек. Анын 5 миллиард 500 миллион долларынын булагы аныкталган, калган жарымына каражат табыш керек. Экономика министри Темир Сариев ушул эле 76 долбоордун жалпы баасын башкачараак айтты. Сарифтин сөзүнө караганда бул долбоорлорду аткаруу үчүн 7 миллиард 400 миллион доллар керек. Анын ичинде 4 миллиард доллардын булагы аныкталган, дагы 3,5 миллиард доллар жетишпейт. Ортодогу ушу өкмөт башчы менен экономика министринин сөздөрүнүн ортосундагы айырмачылык $3 миллиарддан ашып баратат. Өкмөт башчы менен экономика министринин сартан ортосунда ушунчалык айырмачылык ушул $76 долбоордун сапатынан кабар берип тургандай.
Ал эми ошол жерде донорлор кимдер деген суроо пайда болот да.
Донорлор айта турган болсок, алар баягы эле дүйнөлүк финансылык уюмдар, бул дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду жана башка ушул сыяктуу Азия өнүктүрүү банк сыяктуу финансылык уюмдар. Анда алардан сырткары мына АКШ, Европа, Япония жана башка өлкөлөрдүн баягы өнүктүрүүгө багытталган өкүлчүлүктөрү, маселен бул Американын USAID, Япониянын JICA сыяктуу уюмдары.
Ал эми ушул жолугушууда кандай сөздөр айтылды, кандай убадалар берилди?
Азырынча мына донорлордон так мынча өлчөмдө акча беребиз деген сандар айтыла элек, бирок АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм, Европа биримдигинин өкүлү Дирк Меган, кызматташуулар жана жардамдар улана берерин билдирген. Орусиянын экономика министринин орун басары Алексей Лихачев болсо, Москва каржылап жаткан мына ГЭС-тердин курулушу, Манаста жарандык транзиттик борборду куруу дагы ушул Кыргызстандын улуттук стратегиясына кошулуш керек деп пикирин билдирип, ошондой эле мына бажы бир Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки кызматташуулар дагы өнүгөт деген үмүтүн билдирген.
Өкмөт менен эл аралык донорлордун жолугушуусу тууралуу Айданбек Акматулла айтып берди. Сиздер Түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз бийликтери көптөн бери коррупцияга каршы күрөш жарыялап келатат. Анын натыйжасы жалпы коомду өзгөрткөнү байкалбайт. Азаттык жалпы журтчулукту бул күрөшкө салым кошууга чакырып, коррупциометр деп аталган жаңы долбоор ачты. Коррупциометр бул кыргыз коомундагы кайсы бир проблемага арналып, коомчулукка оттур-оттур бир соол таштап турат. Аны азыр кызуу жүрүп жаткан жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгүнө байланыштуу суроо менен баштоону эп көрдүк. Окууга өтүүгө канча акча төлөдүңүз? Өзүңүз же кимдир бирөө окуу жайга өтүү үчүн пара бергенине күбө болсо, анда Азаттыкка кабарлаңыз, бизге сүрөт, видео жиберип кат кабар жазыңыз. Бул маселе боюнча ой пикириңизди дагы жазып туруңуз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 0312-31-61-65 авто жооп телефонго чалып, үнүңүздү дагы жаздырып койсоңуз болот. Эми башка жаңылыктардан, дүйнөлүк базарда алтынга баа түшүп баратат. Эгерде өткөн жылы бир унция алтын $1700 жетсе, азыркы кезде $1250 болуп калды. Алтынга көп ишениш артып турган Кыргызстан баалардын мындай өзгөрүүсүнөн кандай зыян тартууда? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Кыргыз алтындын жетекчисинин финансы иштери боюнча орун басары Кылычбек Шакировдун айтымында, алтынга баанын арзандашынан Кыргыз алтын ишканасы биринчи кезекте жабыр тартып жатат. Анткени бул ишканада алтынды казып алуунун өздүк баасы абдан жогору. Ошондуктан өзүн өзү актабай калды. Өздүк баанын жогорулугунун себебин Шакиров мындайча түшүндүрдү.
Биздин технология эски. Кыргыз алтында баягы оборудование бардыгы эскирип калган да. 50 жыл, 40 жыл. Он бардыгын алмаштырыш керек. Буга чейин эч качан алмашылбаган, ошол үчүн кымбат. Кийин азыр налог, биз жаңы налогду төлөп атпайбызбы? Ошодон эми ошо менен биз азыр абдан оор, кыргыз алтынга бул жыл абдан оор болуп атат.
Шакировдун айтымында кумтөрдө салыштырмалуу абал дурус, анткени бул ишканада бир унция алтындын өздүк наркы $800-900 туура келет. Анын себеби жаңы технология жана кенди карьера жолу менен казып алынышында болуп жатат. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиевдин айтымында, алтынга баанын түшүүсү бюджеттин киреше бөлүгүнө да, ички дүң продукциянын көлөмүнө да терс таасирин тийгизет.
Ошондой эсептегенде биз азыр чыгамыз, жете $1,400,000,000 тегерегинде налог азайып кетет. Ал эми биздин жалпы эсебинен биз корректировка кылдык уже прогноз 13 жылга. Бурун 354 миллиард божомолдогон болсо 351 миллиардга божомолдодук. Биз 3 миллиардын тегерегинде кайра түшүп кетет эми жалпы көлөм.
Шамшиевдин пикиринде алтынга баанын түшүүсү АКШнын саясатына байланыштуу. Тактап айтканда, доллардын бекемделүүсү АКШнын экономикасынын акырындап оңолуу жолуна түшүүсү жана ушул эле өлкөнүн долларга карата сандык жумшартуу саясатын токтотуусу таасирин тийгизип жатат. Кыргызстанда кыргыз алтын жана кумтөрдөн башка алтын кендери дагы бар, бирок аларды азыркы кезде алтынга баанын арзандашы эмес, жергиликтүү калк менен мамилесинин начар болуусу түйшөлтүүдө, дейт Шамшиев. Кыргызстан экономикасында алтын орчундуу орунду ээлейт. Кумтөр алтын кенинин абалы жалпы өлкөнүн өнөр жайынын көрсөткүчтөрүн өйдө ылдый кылып турганын эске алганда эле алтын өндүрүшүнүн өзгөчө орду көрүнөт. Кумтөр жаңжалы ТНТР Gold Inc.тин акцияларынын кескин арзандоосуна да алып келди. Акциялардын арзандоосуна алтынга баанын төмөндөөсү да таасирин тийгизди, дейт кыргыз алтындын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров. Белгилүү болгондой, азыркы кезде ТНТР Gold Inc.тин акциялары Торонто биржасында Канаданын $3.66 бааланып турат. Демек Кыргызстандын 77 миллион доананын тегерегиндеги акциясы $280 миллион ашууга гана бааланып турат. ТНТРнын акциялары абдан көтөрүлүп турган мезгилдерде Кыргызстандын акцияларынын баасы $1.5 миллиард ашып турган эле. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Ушул эле теманы улай, алтын баасынын арзандашы жергиликтүү ишкерлерге кандай таасирин тийгизет? Бул тууралуу Кыргызстандын зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макешев азаттыкка маек курду. Аны Айнура Сангожоева кепке тартты.
Алтын баасынын арзандашы сиздердин тармак үчүн жагымдуу кабарбы же тескерисинчеби? Сиздер чикизат менен иштейсиңерда.
Зергерлер үчүн алтындын төмөндөшү бул болсо продукциясындагы наркын арзандатат. Ошондуктан болсо зергерчилик үчүн бул болсо жакшы көрүнүш, анткени болсо чикизат арзан болсо продукциябыздагы арзаныраак болот и көбүрөөк сатылат да.
Деги эле жалпысынан Кыргызстанда алтын буюмдарды сатып алуу тенденциясы кандай? Кардарлар көбөйүп жатабы?
Кыргызстандыкы ушул акыркы жылдары болсо Орто Азия боюнча борбор болуп баратат ушул зергерчилик боюнча. Мисалы Өзбекстан, Таджикистан, Казакстан аймактарда ушул зергерчилик биздикинде өнүккөн жок. Анткени болсо Кыргызстанда билбейм ушундай шарттар түзүлдүбү, же болбосо элибиз ушундай уста келеби, бизде болсо ушул зергерчилик тармак өнүгүп атат. Ошол чет мамлекеттерге да продукция чыгарып, азыр бул Орто Азия мамлекеттери эмес, Кытайга да продукция чыгарып саткандар да көбөйдү.
Анан ушул продукция жасаганда жергиликтүү ушу алтынды канчалык көп колдоносуңар?
Биз болсо алтын колдонулат, бирок болсо абдан аз көлөмүндө, анткени болсо биз Кыргызстанда алтын табабыз деп бүт дүйнө жүзүнө жаңгазалайбыз, бирок болсо былтыр болсо кыргыз алтында 1 килограмм алтын дагы эч ким сатып алган жок.
Анын себеби эмнеде?
Анткени болсо аяктан бааны койгондо ошол лондонский биржасына налог с продаж деген бар 2%, анан да комиссионный кошкондо бизге абдан кымбат баа болуп калып атат да, мировой рынокто да өйдө болуп калып атат. Биз бул маселени көтөргөнбүз, мына чечебиз, ана чечебиз деп атышат, кудай буюрса чечилет деген үмүтүбүз бар.
Эми силерге да ушул арзандатылган баа менен сатышат да?
Ооба, бул болсо эми дүйнөлүк баа да, дүйнөлүк баа болсо алтындын баасы бир күндө 2 жолу өзгөрүп турат да. Ошондуктан болсо алтындын баасы түшсө дүйнөнүн биздин конкуренттеринин да баалары түшөт да. Ошондуктан кыргызстандар үчүн биз болсо сурандык элек ушул Кыргызстанда биз алтын таап аткандан кийин ошол алтын менен камсыз кылуу маселесин чечип бергиле деп. Анткени болсо азыр алтындын 60-70% колдонгондор бул болсо зергерлер болот да, бул дүйнөнүн экономикасы шартында. Кыргызстан эгерде бир 20 тонна тегерегинде алтын тапсак, ошондун бир 2% жетпей эле биз болсо зергерчилик тармагында колдонобуз, калганын болсо чикизат болуп сатып атабыз да. Биз ушуну болсо 100% Кыргызстанда зергер буюм жасап сатканга шарттар түзүлүш керек да. Анткени эгерде болсо 2005-жылы алтындын баасы $350 болчу тройский унциясыначы, бул абдан төмөн. Эгерде биз болсо зергерчиликти өнүктүрбөсөк, алтын эртең түшүп кетсе алтыныбыздагы алуучулар дагы азайып калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макешев менен Айнура Асанкожоева маектешти. Бишкекте түшкү саат 1:18 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Чүйдүн Ала Мүйдүн районундагы Грозь айылына жакын жерде кыш заводунда документсиз иштеп жүргөн 35 кытай жараны 10 күндүн ичинде Кыргызстандан чыгып кетиши керек. Мындай чечим райондук сотто кабыл алынды. Соңку жарым жыл ичинде Кыргызстанда коррупция боюнча 309 кылмыш иши козголду. Былтыркы жылдын биринчи жарымында бул көрсөткүч 301 түзгөн. Орусиянын Буудагы элчиси Виталий Чуркин Сириядагы козголоңчулардын зарин газын колдонушканын далилдеген фактыларды өткөрүп берди. Биз түшкү азаттыкты улантабыз. Эми эл аралык жаңылыктардан. Дүйнөлүк океанга ташталган пластик калдыктары суунун алдында өзүнчө эле дөөлөрдү пайда кылганын адистер эбак эле аныктап, ал тургай пластик сфера деп атап коюшат. Америкалык изилдөөчүлөр суу алдындагы ошол желим дөөлөрдөн 1000 чукул түрдүү бактериялар табылганын жарыялашты. Бул микробтор мухиттеги жаныбарларга жана деги эле адам баласына залакасын тийгизеби? Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Сиз таштап салган желим баштык, бөтөлкө же ошол сыяктуу пластик буюмдар акыры барып туруп дүйнөлүк мухиттен орун табарын элестетип көрдүңүз беле? Маселен, Кошмо Штаттардын чыгыш жээгиндеги желим калдыктар 6 аптанын ар жак бер жагында Атлантика океанына жетет экен. Океандын түбүндөгү түрдүү агымдар желим калдыктарды чогултуп отуруп, натыйжада өзүнчө эле желим дөбөлөр пайда болот. Америка Кошмо Штаттарынын деңиз иликтөө ассоциациясына караштуу кемедеги жаш изилдөөчүлөр суу алдындагы ошондой дөбөлөрдү иликтешкен. Алар желим калдыктарынын үлгүсүн электрондук сканерден өткөрүп, генетикалык түзүлүшүн аныкташкан. Мындай ыкмалар аркылуу суу алдында үйүлгөн желим калдыктардагы мурда белгисиз бактериялар ачылган. Бул бактериялар пластиктер менен кадимкидей аракеттенишэрин аныктадык. Айрым микробтор пластиктин гидролизин же башкача айтканда анын сууда эришине өбөлгө экенин байкадык. Бул деген суу алдында топтолгон пластик дөбөлөрдө тирүү микрочөйрө түзүлгөнүн көргөзөт, дейт океанография институтунун микробиолог адиси Трейси Минсер. Эң кызыгы, пластисферадагы тирүү чөйрө жашоого өтө жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Микроорганизмдер үчүн керектүү заттар аз болсо дагы бактериялар жашап кетет. Бул болсо андай микросистемада пластиктен чыккан уулуу заттарды сиңирген микроорганизмдер менен балырлар пайда болушу мүмкүн деген кооптонууга негиз берет. Эгер ушундай микроб балырлар менен балыктар тамактанса эмне болот? Анда желимдин уусу балыктарга өтөбү? Суу түбүндөгү пластиктен табылган бактериялар деңиз продуктулары аркылуу адам баласына залакасын тийгизеби? Гидролизге дуушар болгон пластик океандын түбүндө кандай өзгөрүүлөрдү жаратуусу мүмкүн деген суроолорду жаратат. Ал эми бул суроолорго окумуштуулар табылган микроорганизмдердин геномун иликтеп чыккандан кийин гана так жооп бере алышат. Азырынча суу алдындагы желим дүйнөнү байырлаган микробтордун 1000 чукул түрү аныкталды. Океанологдор мухиттеги жан жаныбарлар дүйнөсүнүн жабыркоосунун 6-нчы айлампасы мурдагы бешөөнү салыштырмалуу эрте байкалганын белгилешет.
Биз буга чейин океандагы жаныбарлар дүйнөсүнүн азайышынын 5 чоң айлампасын көрдүк. Ал жоготуулар негизинен космикалык өзгөрүүлөр, атап айтканда метеориттердин кагылышуусу же жанартоонун атылышына байланыштуу болгон. Азыр болсо суу түбүндөгү дүйнөгө биз адамдар чоң коркунуч жараткан кезге келдик. Демек деңиздеги массалык эрордун 6-нчы айлампасына бет алып калдык,
дейт Карл Густав, жаратылышты коргоонун эл аралык уюмунун глобалдык деңиз жана уюлдук иликтөөлөр программасынын жетекчиси. Белгилүү болгондой, океандагы таштандылардын 90% пластик калдыктар. Дүйнөлүк океанда суу алдында 5 ири пластик дөбөлөр пайда болду. Алардын бири Тынч океандагы желим дөбө. Анын жалпы аянты Америкадагы Техас штатынан 2 эсе чоңдук кылат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кыргызстанда электр энергиясына баа көтөрүлүшү мүмкүн. Эл аралык эксперттер жана энергетика министрлиги өлкөнүн экономикалык кыраркасын алган тармакты кризистен алып чыгуунун бир жолу катары тарифтерди көтөрүүнү сунуштоодо. Каршылар болсо, коррупциялык схемаларды жоюу менен тармакты ирдентүүгө болот деген пикирде. Энергетиктердин тарифтерди көтөрүү саясаты көпчүлүк элдин турмуш деңгээлине шайкеш келеби? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Байетов жана министрликтин алдындагы байкоочу кеңештин тең турайымы Юнисон коомдук фондунун директору Нурзат Абдрасулова катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Маданий темалардан кыргыз эл артисти Роза Манова жетектеген жаштардын тобу элдик ыргүүлөрдү вандык кыргыздарга тартуулап келишти. Алардын чыгармачылык сапары тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кеп салат.
Жарыраган аккан суу, ал деңгээл келсе, аркыраган аккан суу, капчыгайды чуу кылып, кудагыңды тундуруп. Жеңі жоқтың аққан су деген шығармасын атқарып жатқан қыздардың маржан тобы. Алар ұшыл айдың башында Түркияның Ван аймағындағы Бордош қырғыздарға барып өз өнерлерін тартуылап келішті. Бұл туралы жаш өнерпаздар тобының жетекшісі қырғыз ел артисті Тоқтоғұл атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Аманованың өзінен ұқсақ.
Түркияның Ван облысының Улу Памир көйі деп қойды екен, Улу Памир айылындағы қырғыздардың рухани майрамы, жосы бұлар өздерінде шөлен деп қойшады екен. Жылда өтуші ұшыл қырғыз елінің ойындары менен қоштолған рух майрамы деп айтышат екен өздері. Біздің қырғыз ұлттық ойындарымыздың, ұлттық қада салттарымызды көргөзгөн майрам күні деп эсептешет экен. Мына ошонун алкагында атайын бир чоң-чоң байгелерде салган ат оюндары болот экен. Ошону менен катар эле кыргыздын салттарын камтыган, же болбосо кыз узатуу, баланы бешикке салуу, же болбосо ушул салттарды сактоо максатына арналган чоң программадагы иш-чара болуп өтөт экен.
Роза Аманова белгилегендей, вандык кыргыздарга Түркия өкмөтү бардык шарттарды түзүп, социалдык маселелерди чечип, жаштардын жумуш менен камсыз кылганы менен алар Алатоону бир көрүүгө куштар экен. Ошондой эле майда этностордун каада салтын, маданиятын өнүктүрүү максатында Түрк мамлекети атайын программанын негизинде иш-чараларды өткөрүп турушат. Канчалык жашоо шарты жакшырганы менен улгайып бараткан вандык кыргыздар бала вакрасы түрк тилинде сүйлөшүп, эне тили акырындык менен жоголуп кетүү коркунучун айтып, тынчсызданышкан экен. Алар Роза Аманова кыргыз тилиндеги китептерден жибертүүнү, маданий байланышты үзгүлтүксүз байма-бай өткөрүп турууну өтүнүшкөн. Вандык кыргыздарга кыздардын маржан тобу менен жигиттердин эржан тобу элдик дастандардан, комуз күйлөрүнөн турган 2 сааттык концерттик программа тартуулашкан.
Концертибиз 2 саатка чукул концерт болсо дагы, ушунчалык бир суусап элибиздин ушул руханий маданий мурасын ушунчалык каалап сагынганын билип кайттык да.
Деди Роза Аманова.
Өзүн өзүң ар кимге тар кылдыго кайран эң. Ман пегенде кан бетей, акыл эсиң айран эң. Кайран эң. Кайран эң.
Мына ушул кайран эл деген ырды вандык кыргыздарга тартуулашкан маржан тобу 2011 жылдын Нооруз майрамынын алдында Роза Аманованын демилгеси менен түзүлгөн. Маржан тобунан сырткары улуттук аспаптарда чебер ойношкон Залима Касымова менен Азамат Акбагышев дагы барышкан. Азамат Акбагышевдин айтымында вандык кыргыздар каада салтын, үрп адатын канчалык сактоого аракет кылганы менен жаштардын дээрлик көбү түрк тилинде сүйлөшөрүн белгилеп, чопочор, сыбызгы, темир комуз сыяктуу музыкалык аспаптарга муктаж экендиктерин айтты. Бүгүнкү күндө Түркиянын Ван вилаятындагы Улуу Памир айылындагы кыргыздардын саны 5000 жетет. Кадырлуу угармандар, Кыргыз-Түрк Манас университетинин консерваториясынын вокалдык бөлүмүнүн жетекчиси доцент Роза Аманованын аткаруусунда Овончу Жаныш Кочкоровтун өнөрдү сүйгөндөрүн эсиндемин деген ырын тартуулап, берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Окуялардын өнүгүшү тууралуу сиздер кечки саат 6-дагы жана 8-деги уктуруубуздардан уга аласыздар. Ал эми биздин интернеттеги сайтка дагы кирип баш багып туруңуздар. Ал дарыгер Азаттык чекит кейчи жана ошондой эле биз интернеттеги бардык социалдык тармактарда барбыз. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттык Куналгысы жана Азаттык Медиа деген аталышта тапсаңыздар болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.